Heipsen. Näin umlaut-tyyppisesti lähestymme teitä tänään täältä tukevasti ilmassa ohjelman Uumenista. Olen heistä toinen, eli Tuomas Nevalinna ja Jukka Relander tuossa myös sipeltää kahvia huiviin, niin kuin kansan karttuisa suuasian panee. Ja me kuulimme tässä äsken The Amazing Blondel-nimisen kvasi-elisabetiaanisen folkin suurtaiturin, tai pikemminkin yhtyeen esityksen Spring Season.
No niin. Kiitoksia vain. Tervetuloa toivotuksesta ja biisiesittelystä ja siitä, että pääsit taas paikalle. En olekaan nähnyt sinua radiossa kahteen viikkoon.
Niin, kyllähän tässä tuntee olonsa jo ihan kutsuvieraaksi, kun on. Olin tosiaan viime viikolla ulkomailla, enkä siksi päässyt osallistumaan.
Huomatko radioasema? Toivottaa sinut tervetulleeksi keksilautasella, joka on täällä studion pöydällä. Tosin minä lähinnä syön niitä, mutta symbolinen ele onkin se tärkein.
Kyllä.
Kuka nyt olisi kiinnostunut empiirisistä kekseistä, jos symbolisiakin on tarjolla?
Aivan. Se on esimerkiksi ehtoollisesta, tiedämme tämän erottelun vinhan perän.
Ja siinä onkin muuten aikaa, kun on tullut maistettua öylättiä, mutta näin on. Niiden maku on muuttunut.
Niin, ja tuskin ainakaan edulliseen suuntaan. Tai toisaalta ei sitä tiedä. Saattaahan hyvinkin kuvitella, että nykyaikanaan vallitsisi juuri sellainen kolossaalinen väärinkäsitys, että sen makua tulisi jollain tavalla parantaa.
Niin, se voisi hyvinkin olla tätä kirkko lähestyy kansankampanjaa, niin, että parannetaan öylätin makua.
Kyllä.
Ja luulisin, että kirkolta löytyy myöskin viininmaistajien toimikunta, jossa
niin
vertaillaan Madera-viinejä.
Kyllä.
On se Malaga.
Ja varmaankin Jaakko Heinimäki on siinä komiteassa.
Joo, kyllä. Uskoakseni varmaankin. Onko se Malaga-tyyppistä viiniä, mitä siellä tarvitaan? Se on vähän sitä makeaa.
Jaa, kenties. Kuten sanoin, siitä alkaa olla vierähtää jo muutama vuosikymmen, kun minä olen viimeksi nauttinut tämän aterian.
Siis pitäisi ihan tämän keskustelun vuoksi käydä nyt maistamassa.
Niin, ja sen jälkeen me olisimmekin valmiita keskustelemaan aiheesta ehtoollinen vaikkapa.
Kyllä, joka nautitaan kyllä käsittääkseni aamuisin.
Niin, sunnuntai-aamuisin, mutta siinä olisi kuitenkin noin vuorokausi aikaa lähetykseen. Ehkä kokemus olisi vielä suhteellisen tuoreessa muistissa. Mehän nimittäin emme koskaan keskustele täällä aiheesta, jota emme ole viikonloppuna kokeilleet. Siinä mielessä tämä olisi linjassa meidän toimituspolitiikkamme kanssa.
Niin, siis tiedoksi vaan erityisesti kaikille teille, jotka esimerkiksi ihmettelette korkeita palkkioita me tästä ohjelmasta. Kyllä se työtäkin teettää.
Aivan.
Jos esimerkiksi pitää kokeilla imperialismia viikonloppuna.
Aivan, vaimo valittaa ja lapset itkevät, mutta ei auta. Itku työmarkkinoilla.
Ei siinä ole lähdettävä Afrikkaan sortamaan.
Niin.
Ihan kokeilu mielessä.
Meillä on näet sen aiheesta maanantaina ohjelma. Tällaista sananvaihtoa usein käydään.
Voitte nyt sitten vaan arvailla, että mikä onkaan se ohjelma-aihe, jota Tuomas oli kokeilemassa Barcelonassa.
Niin.
Joo.
Tämä aihe on nimittäin kevät.
No niin, no niin.
Ja me todellakin olin matkaseurueineni sitä kokeilemassa nimittäin, ja tiedän, että tämä ei ole suurikaan yllätys, mutta kevät oli siellä niin pitkällä, että Suomen kevät ei koskaan yllä niin pitkällä edes edistyessään loppuunsa.
Eli olet siis kokeilemassa paitsi kevättä myöskin kevään ideaa.
Totta kai, miten nämä kaksi voitaisiinkaan erottaa toisistaan. Siellä kevään idea toteutuu muun muassa 18 asteen maksimilämpötilan hahmossa, mikä mahdollisti pikkutakin kanssa terassilla istumisen.
Se on totta kyllä, että jos Suomessa lämpötila kohoaa 18 asteeseen keväällä, niin spontaani tokaisu on aina, että onpa kesäistä.
Niin, kyllä.
Eli siinä mielessä tosiaan niin kuin kevät menee rikki.
Näin on. Ja siellä sikäläiset ihmiset taas olivat pukeutuneet talviturkkeihin ja heille tämä niin kuin kevään ja he ajattelevat, että koska on vain 18 astetta, niin on siis vielä talvi. Ja täytyy, he näyttivät ikään kuin mainosten flunssaisilta papukaijoilta paksuinen talvikaula uiveineen ja turkkeineen.
Niin no, se on erityisesti tuolla tyylitietoisissa Välimeren maissa tai muotitietoisissa Välimeren maissa kevät. Tai anteeksi, talvi on nimenomaan tyylikysymys. Mm. Ja kyllä mä oon käynyt Kanarian saarillakin toppatakkiliikkeessä.
Joo, kyllä.
Ja siellä on sitten muutamia sellaisia päiviä vuosittain, jolloin tämä tyylivalinta on jotenkin mahdollinen.
Niin, niin. Ikään kuin tyylikkäässä suhteessa meteorologiseen niin, ympäristöön.
Niin. Et toki ilmasto antaa ehkä vain hienovaraisin vihjauksen niin, siihen niin. talven suuntaan.
Minkäpä munkaan.
Jonka sitten voi todentaa omassa no, pukeutumisessa, mikäli nyt sattuu olemaan semmoinen kutina ylipäätään, joo, joka tähän tyyliin olisi mukava heittäytyä.
Väljästi distinktiivisellä tavallaan reagoi tähän ilmaston hienovaraiseen vihjeeseen. Muuhan olisi groteskeja ja vulgaaria, siis tarvitaan, että jos ilmanala suorastaan heittäytyisi talviseksi. Mm. Niin se olisi brutaalia.
No sehän nyt olisi hyvin brutaalia, silloin kukaan itseään kunnettava ihminen menee edes ulos, tietenkään. Kyllähän Roomassakin myydään näitä postikortteja, jolloin siellä on satanut lunta.
Vai niin? Se on varmasti tapaus.
No siitä on otettu niitä postikorttikuvia.
Niin, niin, niin.
Niitä ei kai käsittääkseni oteta kovin usein, vaikka muistan, että tänä talvena olisi ollut Etelä-Euroopassakin joitakin lumipyryjä.
Vai niin.
Siis 8000 ihmistä on kuollut ja koulut on suljettu ja kaikkea tällaista, kun on 5 senttiä lunta.
Niin, satanut räntää aamulla.
Niin.
Se on sikäläistä kulttuuria se. Joo, mutta tämä oli taas nyt tässä viimeisen 2 vuoden aikana muutamaankin otteeseen joutunut kautta päässyt vierailemaan Espanjassa. Ja suureksi harmikseni joutunut toteamaan, että espanjalainen kulttuuri, johon lasken kyllä sitten myös latinalaisen Amerikan maat, niin ovat kyllä ratkaisseet kaikki merkittävät elämän ongelmat.
No esittäisin ehkä sellaisen pienen pikkumaisen korjauksen, että Espanjassa ne on ratkaistu ja osittain myös siirtämällä ne kaikki latinalaiseen Amerikkaan.
No,
Espanja on ulkoistanut esimerkiksi köyhyyden ja vallankumoukset ja sissiliikkeet.
Joo, olet toki aivan oikeassa, mutta mä nyt tarkoitan semmoista niin kuin ikään kuin eksistentiaalisia ongelmia, joilla kuitenkin on myös poliittisia seurauksia, siis näillä ratkaisuilla. Ajatellaan nyt yhteisön ja yksilön välistä balanssia, joka on aina ollut hakusessa romantiikasta lähtien modernissa maailmassa. Se on kyllä siellä parhaiten löytänyt dialektisen yksilönsä. Ja jonka poliittinen korollaari on niin kuin hyvinvointivaltion ja tällaisen niin kuin yhteisöllisen sosiaalisuuden ja uskonnollisuuden kun yhteys. Protestanttisessa maailmassa nämä yleisesti käsitetään ristiriitaisiksi asioiksi.
Niin, no, ehkä se ongelma on se, että niillä on molemmat ja meillä ei ole kumpaakaan.
Niin.
Siellähän on Välimeren seudulla ihmiset erittäin, erittäin individualisteja ja meidän näkökulmasta hyvin, hyvin kollektiivisia samanaikaisesti. Kun meillä taas ei ole yhteisöjä, mutta sitten yksilöllinen erottautuminenkin on pannassa.
Kyllä.
Etenkin, jos luulee olevansa muita paremmin.
Niin, se on tietysti selvä. Ja myöskin siis tämä skandinaavinen hyvinvointivaltio on kyllä osittain myytti. Tämä on tietysti asia, jota empiiriset sosiaalitutkijat ovat tutkineet ja jota tutkimusta tunnen valitettavan osittaisesti. Mutta siis kaikki vaikutelmat ja myöskin tiedon jyvät, mitä mä oon saanut espanjalaisen hyvinvointivaltion systeemistä, niin no, siellä on tai siis kaikki konkreettiset seikat, joissa mä oon joutunut vertailuun Suomen ja Espanjan välillä. Se on aina säännönmukaisesti ollut Espanjassa paremmin hoidettu. No, mitä tulee kirjastojen tai hyvinvointi- tai terveyspalvelujen ilmaisuuteen, kaikkiin tällaisiin asioihin, jotka on aika keskeisiä hyvinvointivaltioideologiassa, niin Espanjalle pisteet aina.
Joo, niillähän on siis esimerkiksi julkinen kirjastolaitos vähintään meikäläisellä tasolla, todennäköisesti niissä on vain enemmän kirjoja. Koska meillä on ostettu tietokoneita viimeisen 10 vuoden hankintamäärärahoilla ja lisenssejä, jolla voi sitten käyttää niitä ohjelmia. Mulla on kanssa kokemuksia espanjalaisesta lastenlääkäristä, itse tietenkin potilaan vanhempana. Niin, toiminta oli ripeää, ystävällistä, hyvin lapsen suuntaan kontaktoivaa ja tehokasta. Siis angina talttui 2 päivässä
ja,
jäljet.
Ja maksoi.
Ei, muista koko prosessin aikana ei koskettu rahaan lainkaan.
No niin. Se, sepä se.
Tota, mutta mä luulen, että siinä oli joku tämmöinen matkanjärjestäjän ja vakuutusyhtiön ja Espanjan välinen sopimus.
Juuri.
Ja varmaankin joutuivat muutamankin kehittämispäivän taas järjestämään jossakin suotuisessa paikassa, mutta...
Niin. Me lähinnä suomalaisen vakuutusyhtiön päässä luultavasti.
Niin, kyllä. Mutta se hoitu aika hyvin. Kai se espanjalaiselle itselle hoituu ihan yhtä hyvin. Että. Kyllähän espanjalaiset lapset, mitä olen nähnyt, ovat vereviä ja pulskia.
Niin. Ja yksi sellainen niin kuin protestanttisen romantiikan klassinen ongelma on myöskin niin kuin taiteen ja elämän suhde. Siis se, että millä tavalla monessa kulttuurissa taide uhkaa. Siitä uhkaa tulla tällaista eliitin sisäsiittoista toimintaa, joka ei paljon heijastele valoaan suhteessa arkeen. Ja jos ajattelee Barcelonaa, jossa siis ensinnäkin Gaudin rakennusten keskellä saa kuliskella ja jossa siis Miro ja Picasso ja Dali ovat kuitenkin niin kuin korkeakulttuuristakin jo monin tavoin niin kuin läsnä, paitsi turistiattraktioina, niin myös ikään kuin heidän taiteensa vastavuoroisesti kuitenkin ammentaa jotenkin siitä maailmasta ja siitä kulttuurista, siitä väriloistosta ja kaikesta muusta, vaikka kuulostankin nyt matkaoppaalta, niin silti tässä on joku totuuden jyvä. Ja teinkin sellaisen pienen sisäisen visailun, että hän on aina kaikista havaitsemistani piirteistä joko Suomelle tai Espanjalle pisteen. Ja Espanja voitti tämän visan 15-2. Suomi sai pisteet paineellisesta vedestä. Mm-hmm. Suihkussa. Ja tämä on visa, jota Suomi globaalisti johtaa.
Kyllä, kyllä.
182-0 tai jotain vastaavaa. Sitten astia kuivauskaappi, joka on skandinaavista keksintöä, niin siinäkin Suomi sai pisteen. Tosin meidän huoneistossamme sellainen oli, mutta se oli ostettu Ikeasta, joten annoin siitä kuitenkin Suomelle pisteen. Sitten
onkin
ruotsalainen yhtiö.
Mutta suomalaiset astiankuivauskaapit on parempia kuin Ikean astiankuivauskaapit, jotka on epäonnistunutta suomalaisen kulttuurin kopiointia. Tästä tämmöinen piste ennen kaikkea Martta Liitolle.
Näin on. Ja tietysti lämpimän veden riittävyydestä, että ehkä se nyt sitten oli 14-3 kuitenkin tämä kisa. Mutta kaikissa muissa aspekteissa Espanja sai pisteen ja kohta kerron siitä, että miksi tämä raivostutti minua suuresti, tämä, että Espanja oli niin ylivoimainen. Ei siksi, että olisin ollut loukkaantunut jotenkin Suomen puolesta muuten, mutta minulla on jotenkin vanhastaan hampaankolossa espanjalaista ja välimeren kulttuureita vastaan yli summaan paljonkin.
Niin sä oot enemmän tämmöinen niin kuin Pohjois-Euroopan ankarien filosofisten vesien kulkija.
Kyllä.
Ja toi tämmöinen sietämätön kepeys.
Kyllä, se on aina
yhdistettynä kaikenpuoliseen mukavuuteen ja leppeään säähän. Joo. On sietämätöntä.
Ja ylipäätään siihen, että ongelmat ovat ratkenneet. Mä en siis tullut siihen tulokseen, että minä haluan ennemmin ongelmia kuin ratkaisuja.
Mutta pahintahan tässä on nyt meikäläisestä näkökulmasta se, että kun periaatteessa voimme aina lohduttautua fantasioissamme sillä, että hyvä on, että olemme töykeitä ja ilmasto on ankara ja kulttuurin arvot on kovia ja kaikkea tällaista, mutta meillä sentään hommat toimivat. Niin se, että toiset saa niinku sen kaiken toimivuuden ilman niinku tätä valtavaa hintaa. Vannetta, joka puristaa Mittain. Päätä.
Barcelonan metro mieltä kiinnittävä laitos tässä suhteessa, koska ensinnäkin siellä ilmoittaa sekunnin tarkkuudella metron tuloaika. Ja se tulee joka kerta sinä aikana. Tämä tyydyttää mua syvästi, siis koska jo se, että miksi matkustan mieluummin metrolla kuin bussilla Suomessa, on se, että ilmoitetaan tarkkaan, milloin se laitos ilmaantuu sieltä tunnelista. Se tyydyttää mun obsessiivista, maskuliinista mielenlaatuni suuresti.
Et saksalainen kuri ja afrikkalainen ilo samassa paketissa.
Se on kohtuutonta.
Me ollaan aina ajateltu, että se on joko tai.
Niin, kyllä. Ei. Ja että se on nimenomaan eksistentiaalinen valinta. Tai siis ikään kuin tämmöinen niin kuin maailma, tai ontologinen, siis niin kuin maailman luonteesta kumpuava valinta. Että näitä molempia ei voi saada.
Niin, joo.
Että se on niin kuin putingin pitämiseen ja syömiseen tietty niin kuin sen sukuinen käsitteellinen ongelma, joka estää meitä saamasta.
Tässä tässä nyt mennään vielä tilastoille ja vain todetakseen, että eliniän odotekin on siellä korkeampi ja tota, itsemurhan kuolleisuus olematonta meikäläiseen verrattuna ja kaikkea tällaista.
No ja vielä kolesteroliarvotkin tietysti alhaisempia.
Niin, niin, syö terveellisesti.
No niin.
Ei ole liian lihavia, mutta se kaikille siitä menee kuitenkin hyviä, kukaan ei ole kahden köyhä. Eli julistetaan niille sota.
Ja niinpä Blossom Dearie kanssamme kuorossa huutaakin, että he sanovat elävänsä keväässä. Holaa.
Holaa. Todellakin, kun olemme siis päättäneet ryhtyä espanjalaiseksi, sillä niin myös elämme vuoden pidempään. Ehkä kaksikin.
Niin. Tarkistimme nimittäin juuri, että todellakin pitää paikkansa se, että Espanjassa eliniän odotan korkeampi sekä miehille että naisille. Noin vuoden. Kummassakin.
Seuraavalla biisitaululla katsotaankin sitten, tehdään tiukka talousvertailu. Mm. Se on totta, että Espanja on tunnettu kännykkäjättiläisistään.
Mutta toisaalta kaikilla on kännykät.
Joo. Jossain vaiheessa Espanjassa oli kyllä aito nuorisotyöttömyysongelma ja siitä kumpuavia sosiaalisia ongelmia. Mä en tiedä, mikä on tällä.
Taskuvarkaus on ainakin viljelty tauti siellä päin. Jouduin nimittäin itsekin sellaisen uhriksi.
No, se on tämä espanjalainen sääntö, että mieluummin varastan vieraalta, kun taas Suomessa on tämä perinteinen väkivaltarikollisuuden sääntö, että älä lyö vierasta.
Se on tapa läheisesi.
Niin, se on tämä 29-vuotias eläkeläinen, joka kummittelee uutisissa seivästettyä lankonsa talikolla. No luulen, että sellaisia
uutisia. Niin, hukkunut. Alkoholilla osoittaa asiaa.
Niin, kyllä. Niin, mä veikkaisinpa, että Espanjan pärjää hukkumistilastoissakin paremmin.
Varmasti. Ainakin. Siitä huolimatta, että heillä ei ole älä huku -kampanjoita lukuisasti kuin
niin,
Suomessa.
Se on totta. Toisaalta luulisin, että sisävesihukkuneisuustilasta Espanjassa on suorastaan naurettavan alainen verrattuna suomalaisiin lukemiin. Siihen toki löytyy myös ymmärrettävä syy. Hmm. Okei. No Espanjassa on huonommin kyllä se asia.
No niin, että siellä olen pelkkänä korvana.
Siellä etenkin eteläisessä Espanjassa riistetään vierastyöläisiä, kun meille tuotetaan vihanneksia.
Vai niin?
Silmitöntä riistoa.
No, voi hyvin olla ja olen hyvin tietoinen tämä koko Jeremiadin suhteellisuudesta, mutta kyllä tämä pääongelma, miksi tämä mua harmittaa, on ensinnäkin se, että mua on harmittaneet ne ihmiset, jotka ovat ylistäneet latinalaista kulttuuria samalla tempuen minua käsipuolesta ja haluten saada minut tanssilattialle salsaamaan. Mua on tämä suuresti raivostuttanut. Toiseksi, kuten jo sanoin, mua harmittaa ylipäätään se, että ongelmat olisi mahdollista ratkaista mieluummin. Ajattelisin, että ongelmat eivät ole mahdollisia ratkaista. Kitisisin niiden kanssa ja perustaisin jonkun toivottoman poliittisen solun, jolla ei ole minkäänlaisia realistisia selviytymismahdollisuuksia, ja ajaisin näiden asioiden toteutumista Suomessa.
Niin, poliittisen ohjelmasi kärkenä ollen elämän ja taiteen välisen suhteen
kyllä,
uudelleen
esimerkiksi
järjestäminen espanjalaisen mallin mukaisesti.
Kuitenkin olettaen, että ne eivät ole toteutuneet siellä.
Mutta asiasta kyllä voisi saada ainakin mielenkiintoisia puheita aikaan parlamentissamme. Nimenomaan kun siellä ensin käydään kiivas väittely kuntataloudesta. Ja sen jälkeen puolueensa puheenjohtaja Tuomas Nevolina astuu lavalle ja lukee ääneen aloitteensa elämän ja taiteen välisen suhteen uudelleen järjestämisestä espanjalaisen mallin mukaisesti. Se vasta olisi elämä.
Kyllä. Tuomas Nevolina Suomen Espanjan liitosta.
Joo.
Joo, jos ajatellaan niin kuin, kun taantumukselliset poliittiset kolumnistit aina epäilevät vihreätä liikettä siitä, että se on jonkinlaista niin kuin uustaistolaisuutta salakaavussa. Niin menemättä tämän pahantahtoisen vertailun kritiikkiin sen syvemmin, niin yksi ainakin selvä ero vihreiden ja taistolaisten välillä on. Ja se on se, että vihreillä ei ole Neuvostoliittoa. Niin ei ole siis mitään konkreettista todellistunutta utopiaa, tai jota voitaisiin väittää sellaiseksi. Ei ole Paraguaita, joka olisi ekoparatiisi. ja jonka kritisoiminen olisi jotenkin kiellettyä. Niin tässä voisi olla hauska perustaa puolue, jossa Espanja on ikään kuin tällainen kaiken malli.
Niin ja tietenkin puolue, joka haukkana vahtisi kaikkien muiden tovereiden äänenpainoja ja puheenparsia siitä, että ei vaan sanota mitään, joka vaurioittaisi niin Suomen ja Espanjan välisiä kyllä suhteita. Joo. Eikö mä luulen, että lähempänä on se päivä, jolloin vahditaan, ettei kukaan vaurioita Suomen ja Yhdysvaltojen välisiä suhteita. Tänään luin itse asiassa, nyt on tietysti tämä Suomen ja arabimaiden väliset suhteet tuntuu olevan. Tänään oli, oliko se nyt jossa iltapäivälehdessä, niin kun annettiin tunnustusta Vanhaselle, että kyllä kannatti pyydellä anteeksi. Nimittäin Suomi on nyt päässyt pois pahoista kirjoista, missä kaikki muut Skandinaavian maat on arabimaiden silmissä, mukaan lukien Ruotsi. Tämä on parantanut esimerkiksi valion vientimahdollisuuksia Kuwaitissa olennaisesti. Ja Kuwaitin emiri on siis niin kuin soittanut maansa lehtien päätoimittajalle ja kertonut, että hei, suomalaiset on hyviä tyyppejä. Eli siis mun mielestä niin kuin aika raukkiksi ja loppujen lopuksi ollaan. Rintamakarkureita.
Selkärangat on opportunismien aina ollut Suomen ulkopolitiikan ainoa pitkän linjan pysyvä piirre.
Ja se on muuten totta. Tästähän voisi tehdä tietysti doktriina, jos oikein parlamenttiin pyrkisi. Ja vahtisi haukan lailla kaikkia, mikä vaurioittaa pyrkimystämme selkärojan rangattomaan opportunismiin. Ja selkärankaiset piirteet kaikkien puheesta pitäisi äkkiä karsia pois.
Länsisuuntautuneisuus on toinen pitkän linjan pysyvä piirre. Tätä monet eivät usko, koska luulevat, että Suomi on ollut jotenkin itämäen kallellaan ulkopoliittisessa suhteessa. Tosiaan siis Suomi 70-luvulla vaan teeskenteli kuollutta suhteessa länteen, voidakseen säilyttää siihen ikään kuin perustavan suhteen.
Niin, ja kyllähän siis jokainen, siis itse asiassa länsisuuntautuneisuus on ollut sodasta lähtien.
Jo sitä aikaisin.
Ulkopolitiikan suuri linja. No siinä oli sitten, ennen sotaa oli vähän niin kuin tätä hakemista, että se oli itse asiassa niin kuin brittisuuntautuneet ja saksasuuntautuneet kiisteli keskenään ja sitten oli Skandinavia suuntautuneet ja sitten vielä reunavaltio suuntautuneet. Totta kai kaikki nämäkin on lännessä.
Niin.
Ja kukaan ei ollut suuntautunut itään, paitsi nyt tietenkin sitten itäsuuntautuneet, jotka olivat vankilassa tai vähemmistönä.
Joo, jotka olivat molemmissa maissa vankilaruoan.
Niin, jotka saivat 30-luvulla valita, että menisikö venäläiseen vai suomalaiseen vankilaan. Aika moni valitsi kummatkin.
Ja olen kerran sosiologian jossain harjoitusseminaarissa tutkinut, mitä tapahtui, oliko se nyt vuoden 24 tai jotain vaaleissa valituille kommunistikansanedustajille. Kukaan heistä ei kuollut luonnollista kuolemaa. Kaikki olivat kuolleet ennen vuotta 40.
Se on kyllä aika hurja. Joo, mutta joka tapauksessa aiheeseen vielä. Eläytykäämme toki näihin kovin kohtaloihin, mutta samanaikaisesti, mutta tosiaan, jos ajatellaan tätä länsisuuntautuneisuuden historiaa, niin kyllähän siis koko idän politiikan niin kun mahdollisuus oli taata mahdollisimman paljon pelivaraa lännessä.
Nimenomaan.
Ja sen takia mun mielestä on täysin perverssiä ajatella, että nyt olisi jotenkin alkanut uusi länsisuuntautuneisuus, ja sekin on mun mielestä älytöntä, että länteen pitäisi sitten suuntautua niin paljon kuin mahdollista.
Niin, no siis tämä oli yksi tärkeimpiä argumentteja vielä EU:hun liityttäessä, että nyt vähän vihdoinkin päästään lunastamaan tämä ikiaikainen länsisuuntautuneisuus käytännössä, että mahdollisimman nopeasti sinne heti. Juu.
Joo, kyllä mä niin kuin itse ilmastollisesti kannattaisin ehkä eteläsuuntautumista enemmän.
Niin, Espanjan suuntautuminen esimerkiksi.
Joo, koska siellä on kevät. Aiheena.
Maallikko ei ole ehkä sitä vielä huomannut, että aiemmin todellakin on kevät. Ja sen varhainen esiintyminen vasitenkin silmällä pitää sitä seikkaa, että tämä ei ole poliittinen sattuma Espanjassa. No niin. Kuulenko sormien napsuttelua? Kuulen. Se on äänitarkkailijamme, joka sai äkillisen svengikohtauksen, mikä ei ole ihme, koska puheemme on niin mukaansa tempaavaa.
Kyllä, se jo alkaa varmaan jalkaa vispata vähemmälläkin ja oikeastaan jo päästyään tähän kuumaan tempoon. Hän haluaisi sitten vielä musiikista siihen sopivan biitin.
On pakko vatkaa pokerina, ei pysty istuun kukaan, tuntuu äänitarkkailijamme sanovan. Ja sen kunniaksi soitamme The Grace-yhtyeen kappaleen, joka porautuu suoraan kevään perustavan filosofisen ongelman ytimeen.
Peräti, tämä on tukevasti ilmassa, niin mennään radioilma Radio Helsingin taajuudella. Minä olen Jukka Relanderi, josta on täällä Tuomas Nevalinen kanssa, joka on juuri tullut Barcelonasta tarkkailemassa kevättä.
Niin, ja nyt Jukka Relanderinkin mikrofoni toimii.
Se on mukavaa. Olenko puhunut täällä ikään kuin seinille siihen asti?
Ihan vain alussa hieman aikaa, mutta me nyt pyydämme tätä pientä teknistä kömmähdystä anteeksi ja toteamme, että vahinko on ennen aikainen.
Ja ylipäätään kaikki oudot asiat, mitä päästään suustani, johtuvat aina tekniikasta.
Kyllä. Meillähän on mahdollisuus asentaa tähän mikrofoniin, jos olemme oikein kujeilevalla tuulella puheen vääristin. Ja sitä toimintoa aina silloin tällöin, kun oikein leikityttää, niin käytän hyväkseni.
Niin, kyllä sieltä löytyy kakomista ja rykimistä ja kaikenlaista tällaista. Joskus tekisi mieli laittaa tuo eräskin viisari tuossa ääriasentoon kohdalle 50 pukumies. Mutta siihen on niin, en ole vielä uskaltautunut.
Nämä pilailukaupan mikrofonit ovat parantuneet sitten 70-luvulla.
Joo. Meillä on siis teemana kevät. Löysin juuri käsikirjoituksen.
Vai niin? Kas.
Ihan vaan siltä varalta, että tekee mieli sitä vilkaista joskus ohjelman jälkipuoliskon kuluessa. Mutta sitten ei se välttämättä nyt.
Jos nyt pitäisimme niin pienen tauon ja lukisimme sitä tässä yhdessä, ettei tulisi sanottua mitään hätiköityä ja käsikirjoituksen ulkopuolista.
Voin vaikka mumista jotain tähän mikrofoniin lukiessani, ihan vaan sen takia, että kuulijamme saavat jotain taukojumppaa aivoilleen. Voivat esimerkiksi kuvitella muminaani joksikin eksoottiseksi ja jo kadonneeksi kieleksi. Mm.
Tai ajatukseksi.
Eksoottinen ja jo kadonnut ajatus on toki toinen tavaramerkkini. Aivan. Tietysti siinä voit toki kaivaa mumina repertuaaristasi myöskin tämän eksoottisen ja jo kadonneen kuolleen kielen.
Aivan. Keinotekoisen kuolleen kielen.
Niin, nimenomaan keinotekoisen kuolleen kielen.
Meillähän on täällä myös tässä pilailukaava mikrofonissa tarjolla monenlaista muutakin muminaa. Esimerkiksi lääkäri katsoo röntgenkuvia mumina.
Kyllä.
Se on miteltu herättämään levottomuutta kuulijoissa.
Nimenomaan siis sieltä löytyy taas, että oho. Joo. Onpas tuossa tuo toraks nyt.
Eipäs ole tällaista aikoihin nähty. Mumi.
Tulepas, Sirpa, katsomaan. Ootko nähnyt tällaista?
Parenteesissa. Sairaanhoitaja tulee takahuoneesta. Parenteesi kiinni. Joo.
Tämmöistä. Lukutauto. Tauko viidettä. Oletko nyt ehtinyt jo lukea sen käsikirjoituksen läpi?
Kyllä. Ja olen muistisääntöihin tukeutuen opetellut sen ulkoa.
Oletko ripustanut käsikirjoituksen ranskalaisia viivoja erilaisiin esineisiin huoneessa?
Kyllä. Niin sanottu roomalainen huone, jota käytin juuri tässä hyväkseni. Esimerkiksi sanan pätkätyöläinen ripustin teuraskoukkuun, joka sijaitsi tämän huoneiston eteensaulassa.
Se onkin muuten kätevä ripustin kaikille, mitä uuteen työhön ja siinä vähän vanhaankin liittyy.
Muisti tukena käytetyssä roomalaisessa retorisessa huoneessa usein teuraskoukussa onkin tungosta. Saattaa vaikuttaa haitantavasti muistisuoritukseen.
Niin sieltähän löytyy tosiaan niin kuin kohtaloita, ihmisiä, sukulaisia sekä asioita, joita tapahtuu itselle. Että vihamiehiä, erilaisia ismejä, joiden soisi katoavan, ja sitten ismejä, jotka ovat joutuneet kadottamistoimenpiteiden uhriksi.
Niin.
Mutta itse asiassa sen onko asioita, joita ei voisi ripustaa teuraskokkoon roomalaisessa huoneessa?
Ei ole tullut sellaista vastaan, mutta hieman sääliksi käy sitä avoinna olevaa lipasta sillä pöydässä, joka ammottaa aivan tyhjillään.
Kyllä, joo. No ehkä voisimme somistaa sitä pöytää yhdellä äänitarkkailijalla. jota emme tietenkään laittaisi teuraskoukkuun.
Ei tietenkään.
Hän sen sijaan laittaisi meidät sinne.
Lippaaseen ja sitten päättäväisesti sulkisimme tämän lippaan.
Mutta toki halutaan avata sen joka maanantai.
Niin.
Kello 15-17 väliseksi ajaksi.
Aivan. Hän on ikään kuin, mehän olemme monasti haaveilleet esimerkiksi kaappipuolisosta, joka olisi sellainen, että meillä olisi kaapissa puoliso. Me voisimme sieltä tarvittaessa ottaa sen esiin.
Nimenomaan. Niin minkä takia, jos kerran kaapissa on puoliso, niin miksei pöydällä olevassa lippaassa voisi olla äänetarkkaan?
Niin, aivan. Juuri kiteytä tämän ajatuskulun olennaisen deduktiivisen sisällön.
Hmm. Ja tietysti yksi voisi olla hyvä laittaa kanssa johonkin pieneen arkkuhuoneen kulmaan pomo, jonka voisi aina tarvittaessa. Silloin kun kokee tarvetta tehostaa itsehallintaansa, niin voisi ottaa pomon esiin.
Muistan aikoinaan jossain kaupassa, siis tiimarityyppisessä lahjakaupassa, myytiin lahjoja henkilölle, jolla on jo kaikki, oli tarjolla. Pomo on kusipäätarra. Tai siis puhutteli minua.
Pomohan voisi harlekiinimaisesti ilmestyä arkustaan nimenomaan tämä tarra suussa.
Kyllä. Sitä käytäkin usein hyväkseni näissä muistiharjoituksissani. Ongelma oli se, että niin kuin tänä aamuna Jukka juttelimme kahvitaululla, että meillä ei koskaan ole ollut pomoa.
Joo, se on totta. Että joutuu ensin, ennen kuin voi kuvitella pomon, joutuu kuvittelemaan itsensä tilanteeseen, jossa on pomo.
Teknisesti katsoen tietysti meillä on pätkätöihin liittyviä tilaajia tai jotka ovat siinä mielessä osittaisia esimiehiä. Esimerkiksi tämän radioaseman päällystö. Hän on suhteessa, esimiesasemassa suhteessa meihin. Mutta tällaista vakituista pomoa.
No mä en tiedä, mä luulen, että enemmän meillä on niin asiakkaita.
Mm. Niin. Mm. Pomomme on asiakkaamme.
Niin, kyllä.
Voisiko näin tiivistää meidän elämän filosofiamme? Pätkätyöläisen ponneton yritys säilyttää integriteettinsä.
Niin, kyllä siinä on kummasti integriteetti kohentuu, kun alkaakin.
Pomolla ja asiakkaalla on monia yhteisiä formaalia rakennepiirteitä, niin kuin se, että kumpikin ovat aina oikeassa.
Mikä oikeastaan erottaa pomoa ja asiakasta
toisistaan?
No tietysti se vähän riippuu.
Esimerkiksi
asiakas
Mannerheim, hän oli Suomen johtava asiakas 40-luvulla.
Kyllä.
Häneltä tilattiin sotajohtopalveluja kriisiaikana.
Kyllä.
Hän ei ollut suomalainen, vaan hän tuli ulkopuolelta, mitä pidettiin hyvänä, koska hänellä on raikas ulkopuolisen näkökulma Suomen asioihin.
Niin hänellä oli se sellainen kriittinen ulkopuolinen
Kyllä.
näkemys.
Ja hän tuuletti Suomen silloisen sotajohdon tunkkaisia näkemyksiä.
Aivan. Hän oli oikeastaan tänne ulkopuolelta saapuva muutoskonsultti, joka tuli johtamaan. Mm. Samalla häneltä saatiin myöskin tilattua hieman selkärankaa. Ja mutta oikeastaan tämä, jos ajatellaan, että häneltä tilattiin
alihankittua myöskin selkärankaa.
Niin, mutta toisaalta eiköhän hän silloin ole enemmänkin tavaran toimittaja kuin asiakas.
Ai niin. Tietysti voidaan ajatella, että tässä tapauksessa asiakassuhde on vastavuoroinen molemmille firmoille. Kumpikin on ikään kuin toistensa asiakas.
You scratch my back and I scratch yours,
niin,
tyyppinen.
Niin. Ja nostakaamme siten bruttokansantuotetta, miten se kuuluukaan englanniksi.
Tosin veikkailisinpa, että tämä you scratch my back and I scratch yours on Mannerheimin kohdalla sanottu ranskaksi.
Tai murteelliseksi.
Käsittääkseni Mannerheim kyllä puhuu kaikkia eurooppalaisia kieliä, mutta
niin, ruteenia lukuun ottamatta.
No ei nyt kansankieliä, mutta siis kieliä. Kaikkia tällaisia herrasväen kieliä. Mä en tiedä hänen englannin taidostaan, että hänhän oli semmoinen niin kuin tuosi myötätuntoa englantiakin kohtaan.
Ylemmyyden sekaista myötätuntoa.
Olen nähnyt valokuvan, jossa hän esimerkiksi partiopaikaliikkeen perustajan Lordi Baden-Powellin kanssa juo ginia.
Ai niin.
Ja hän juotti sellaista ginia, kiinnostavaa kyllä kieltolain aikaan, joka innoitti Baden-Powellin lausumaan, että tuo mies yritti myrkyttää minut.
aika paljon sanottu Baden-Powellista, joka oli sellainen herra, että hänen 55-vuotias esikoispoikansa laski alleen joka kerta, kun hän näki isänsä.
Se on kertakaikkiaan saavutus. Hmm. Meidän rajat pitää olla, tuumasi meidän
kyllä. Hiiteen vapaa kasvatus kaikessa muodikkuudessaankin. Joo.
Joo. Siinä sitten kiva. Siinä ei voi poika toivoa. Sen takia ilmeisesti tuota ylähuoneessakin päästään vain yksi suvun edustaja kerrallaan. Niin se kiusallista pestä niitä nahkasohvia. Pappa ilmestyy paikalla ja vähän lurahtaa. Joo, sellaista se.
Niin.
Huhujen mukaan Bedepan kuului siihen ryhmään ihmisiä, jotka menettivät kiinnostuksen nuoria poikia kohtaan sen jälkeen, kun täyttivät 12 tai jotain.
En sitä tiedä. Välinpitämättömyys ongelmat olivatkin tässä.
Sitä ennenhän piti sitäkin enemmän väliä, mutta nämä nyt ovat näitä tarinoita, mitä
sinä sen partiojohtajana tiedät.
Kyllähän minä partiopoikana yhtä sun toista. En tiedä, alle laskemisesta ja sen sellaisista asioista.
Niin.
Sehän kuuluu nykyään toisen ansioluokan merkki suorituksiin.
Niin, nykyään tämä asia hoidetaan taskulaskimella, joten mitään sellaisia kiusallisia hajuhaittoja ei tästä koidu. Ja me
niin nykyään edelleen lasketaan vain viivan alle.
Mm. Niin, aivan oikein. Ja siellähän mekin enimmäkseen seikkailemme siellä viivan alla.
Kyllä. Se on merkki elämän yleisestä taloudellistumisesta.
Aivan. No, me lopetamme tämän sekonoomisen keskustelumme ja siirrymme suora jalkaa ja kirkasotsin takaisin aiheeseemme, joka on kevät.
Niin, no, nyt on vähän
sanan kevät eteenhän. Moni assosioi välittömästi erään rivohkon monikon genetiivin, mutta sitä me emme nyt tänään käsittele, vaan me mielestäni kevään syvin filosofinen ongelma piilee juuri tässä äsken soittamassamme Gracen kappaleessa Is it now yet? Voiko kevät, mikä on kevään nyt? Ottaen huomioon, että kevät määritellään suhteessa kesään, jota se ennakoi.
Mulle tuli kyllä tuosta rivohkosta monikon genetiivistä mieleen vaan tämä elämän kevät, ja mä ajattelin sitä, että
se on yksikön genetiivi.
Se on yksikön.
Minä kerron sitten tauolla, Jukka, sinulle.
Monikon genetiivi. Nyt
menemme vaikka lenkille ja puhumme asioista niiden oikeilla nimillä.
Joo, ehkä on aika aloittaa sitten jostain sellaista asioista, jotka rupeavat pörräämään, kun kuhan kevät edistyy. Kukkiakin tulee sitten tien vierille. Leskeleidät ovat varmaan ensimmäisiä.
Aivan.
Varma kevään merkki.
Matkakohteena myöskin niin Surinam.
Kevät on semmoisia, että on paljon kevään merkkejä.
On.
Sekä filosofisesti että empiirisesti. Lesken lehti on empiirinen.
Kevään merkit on jo aikamoinen esi-ilmiö. Ottaen huomioon, että kevät on itsessään esi-ilmiö. Kevään niin merkki ennakoi siis esi-ilmiötä.
Niin, no siis siitähän käydään keskustelua, että onko kevät autonominen vai ei.
Hmm. Ja siinä mielessä, että voiko siis kevään nyt on silloin, kun ei vielä on parhaimmillaan.
Joo. Siis ihanin kevät on nimenomaan täynnä lupausta.
Mm. Erässä mielessään siis ihmiselämä on eksistentiaalisesti rakennettu niin, että kukoistavin ei vielä on se paras. Eikö niin? Siis,
joo, siitä ei koskaan osaa nauttia.
Ei. Tai siis niin, jos me tietäisimme tämän, me menettäisimme ikään kuin sen kokemuksen.
Tuomas puhuu nuoruudesta.
Meidän täytyy, no ei välttämättä, voidaan koskea huomista muutenkin. Tämän kavaltaa myöskin se, että itse asiassa kesä ei koskaan, jonka pitäisi olla se kukoistusaika, johon kaikki tähtää, niin siitä ei koskaan ikään kuin puhuta tällaisessa kielikuvissa tai metaforissa.
Kesä on
elämän kesästä ei puhuta.
Kesä on metaforinen autiomaa.
Niin. Se työntää kaikki metaforansa ympärilleen.
Mm. Syksy.
Niin syksy.
Täynnä.
Elämän syksy.
Mm. Talvi.
Mm. Mm.
Kevät.
Mm. Mutta kesä. Ei mitään. Kesä on vain pelkkä kesä.
Kesä on vain kesä. Mm. Se on ehkä se nyt, johon niin ei sitten kuitenkaan kiinnitetä erityistä huomiota. Mutta kevät on aina niin kuin, se on eteenpäin suuntaannut. Se on tietysti siinä mielessä niin kuin jokainen kevään merkki on aina lupaus lähestyvästä kesästä.
Tämä on oikeastaan, oikeastaan lupaus tästä lähestyvästä lupauksesta jollain tavalla. Siis,
niin jos kevään merkki on merkki kevään tulemisesta.
Niin, vai onko se kevään olevan kevään ilmaus?
Niin, ilmaiseeko kevät niin. Itseään kevään merkkeen niin. Vai huomaammeko kevään lähestyvän kevään niin, merkeistä? Niin, niin.
Tässä on nyt kaksi koulukuntaa tulkita tämä ilmaus. Ja voisin kenties todeta, että ihmiskunta on aina jakautunut kahteen fraktioon suhteessa siihen, että kumpaa tulkintaa se tästä.
Niin käsittääkseni germaaniset kielet ja romaaniset kielet esimerkiksi on yksi ilmentymä tästä kaksijakoisuudesta.
Joka on saattanut heijastua myöskin esperanton ja volapykin vastaaviin tulkintoihin tästä asiasta.
Olisi nimenomaan syytä huolella paneutua esperanto ja volapykin kevät aiheeseen sanastoon ja metaforikkaan.
Ja senhän me vielä jukolauta teemmekin. Nyt meidän täytyy kuitenkin keskeyttää tämä lupaavasti alkanut kevätkeskustelu. Niinhän se aina käy. Ja mennä kohti trilogian kesää, joka...
Se on tämä sähköisen median hektinen rytmi, joka vie meidät jälleen kappaletauolle.
Kaikilla on niin kiire, eikä kukaan pysähdy miettimään. Ja siksi me soitammekin nyt tämmöisen hauskan johdannon aiheeseen. Ensin Beatles aistii kevään merkkejä merkityksessä yksi. Ja sanoo I've got a feeling. Sen jälkeen Marshall Crenshaw edelleen jatkaen merkityksessä yksi. Something's gonna happen. Sen jälkeen Otis Redding jo kenties siirtyy semanttisen maaston kakkosvyöhykkeeseen kappaleella Change is gonna come. Nano.
Ihmiset. Muistit, palautit mieleeni juuri ohjelmasarjasta Robin Williams tuli aikanaan tunnetuksi.
Morgan Mindy.
Kyllä, hänhän oli se nano-nano-mies.
Niinpä oli. Ja samoihin aikoihin simpauttaja puutteli Suomen kanssa hojo tervehdyksellään. Minkä me luojan kiitos olemme unohtaneet.
Se jostain syystä vanhempieni tuttavapiirissä jäi elämään.
Kääk.
Ja joskus perheemme sisäisessä puhunnassa vieläkin kuulemme tervehdyksen hojo. Mutta
otan osaa.
Silloin kyllä, jos ajatellaan, että tämä nyt on jonkunnäköinen ontologinen kansan kahtiajako, niin itse kuuluin tähän nano-nano puoleen ilman muuta. Mm. Koska se puhutteli koulupoikia huomattavasti enemmän kuin simpauttaja. Ja kansakunnallemme, joka on nyt siis radiovastaanottimiensa äärelle kokoontunut tiedoksi, että Tuomas toki äsken nano-nano-tervehdystä suomitellessaan tarttui itseään korvista ja taivutti niitä tervehdyksen rytmissä eteenpäin, kuten asiaan kuuluu.
Näin tietysti on. Kuinkas muutenkaan, veliseni? Me olemme täällä kevätkeskustelun pyörteissä ja pääsimme syvälle kevättä koskevien paradoksien hetteikköön ja joudumme myöskin tulkintaongelmaan siitä, joka on jakanut ihmiskuntaa aikojen alusta saakka. Miten tulkita ilmaus kevään merkit? Tarkoittaako se merkkejä siitä, että kevät on tulossa vai ovatko ne ilmaisuja siitä, että kevät on nyt?
Sepä se. Siinäpä pulma juuri. No siis kevät on siinä mielessä se on niin kuin epävuoden aika. Että oikeastaan silloin, kun voi sanoa, että nyt on kevät, niin tuntuu, että joku jo muistuttaa kesästä.
Jolloin kevät on jo ohi ja kuten jo tuossa ohimennen totesin, niin tähän liittyy se kevään ja kesän ja syksyn väliseen monimutkaiseen suhteesta on se ongelma, että jos kevät on ei vielä ja syksy on ei enää, niin molemmat suhtautuvat perustavasti tähän nyttiin, joka olisi kesä. Mutta ihmiselolla on jonkinlainen perustava taipumus siirtyä tästä ei vielästä suoraan ei enääseen. Ja se on totta. Ensin me ikään kuin toivomme tulevamme vanhemmiksi ja viisaammiksi, että saisimme elämän täyttymyksen. Ja sitten kun olemme aikuisia, niin haikailemme sitä, että olisimme nuorempia.
Ja tätä vaan pahentaa tieto siitä, että Suomen kesän rakenne on pohjimmiltaan melankolinen. Nimittäin ei vielä muuttuu, ei enääksi. Likivitään yhdessä yössä, koska jotenkin niin kuin fenomenologisessa mielessä kesä voisi ehkä alkaa vähän ennen juhannusta tai juhannuksen tietämillä. Ja sehän on juuri se hetki, jolloin kuolemasta, lähenevästä syksystä, johkoloistaan kurkistelevista joulutontuista voi päätellä, että talvi lähestyy. Alkaessaan kesä jo sisältää päättymisensä merkit. Päivä alkaa lyhentyä heti, kun kesä niin kuin lehahtaa täyteen kukoistukseen.
Koska siis meillä on taipumus suhtautua kesäkuun alkuun ikään kuin pidennettynä keväänä, eikö niin?
Joo,
kesä kyllä. Ei vielä ole päässyt vauhtiin, olemme tyytyväisiä siitä, jos silloin on muutama kesäsää, koska eihän nyt vielä varsinainen kesä ole.
Niin, siis kesäkuun puolivälissä voidaan todeta, että onpa kesäistä.
Niin, aivan.
Mutta se, että on kesäistä, tarkoittaa, että ei ole vielä kesä.
Aivan.
Ja et eihän heinäkuussa sanota, että onpa kesäistä.
Ei.
Silloin
sanotaan, että kaikki syksyä, mikä näkyy, mikä oli isäni perinteinen juhannuspäivän tokaisu.
Joo, how protestant can you get? Että kyllä se vielä kärsimykseksi muuttuu, että iloitkaapa vaan. Oikeastaan se kesä on se, siis kesä on se ohikiitävä hetki niin kuin juhannusta seuraavan maanantain ja kesäpäivän tasauksen välillä. Tai se aika, kun tuntuu, että päivän pituus on pysähtynyt aloilleen hetkeksi. Ja sen ajan suomalaiset perinteisesti viettää juovuksissa ja muistavat siitä vain pätkiä. Eli oikeastaan kesää ei kukaan havaitse.
Siinä se vuoden aika keskustelu sitten pähkinänkuoressa onkin, koska sitten on loppuun tietysti erilaista pidennettyä talvea. Muutamin tuhoon tuomituin valonpilkahduksin.
Jotenkin tuntuu, että talveen ei pädettää sama, että heti kun se alkaa,
ei.
Heti kun voi sanoa, nyt on talvi, niin alkaisi jo näkyä kevät.
Ei. Talvi on painokkaasti läsnä.
Joo,
se nimenomaan on.
Joo. Ja oikeastaan niin kuin kevään tuleminkin ja kevään merkit on jotain, mikä ilmestyy talven keskelle. Ja se tarkoittaa, että perustila on kuitenkin talvi.
Kyllä.
Ja joitakin kevään merkkejä näkyy, kuten esimerkiksi sininen taivas ja aurinko ja päivän valo esimerkiksi. Ja joskus saattaa lämpötila näin maaliskuussakin jo kohota sellaisiin korkeuksiin, että pärjää ilman karvahattua.
Muutama toivon hattara siellä.
Niin, mutta kaikki tämä talven keskellä, siis niin kun nyt on periaatteessa talvi, mutta vähän pilkahtelee kevättä jo joukossa.
Merkkinä kesästä, jota ei koskaan tule.
Niin.
Ja sitten sanotaan syksyllä, että no niin.
Äänitehoisten miehemme taas tarmokkaana. Tuo nimittäin säästi, aivan oli omia säästämään keskustelua talvesta.
Kyllä.
Tuo pieni aivastus, joka äänitehoisten mies päästi tuolla studion
performatiivisesti tiivisti sen. Tehoisten miehemme on tarkkana.
Mutta kyllä haluaisin huomauttaa hänelle, että hän voisi vaihtaa höyhenien, jolla kutittaa nenänsä aivastuksen provosoimiseksi, sillä tämä aivastus tuli kyllä vähän myöhässä.
Niin.
Jo oikeastaan syksyn kohdalla syytä saada se ilmoille, mutta hän käyttää aina samoja höyheniä.
Niin, tai viime viikolla kun esitin hänelle tämän saman moitteen niin tekstiviestillä Barcelonasta, niin hän puolustautui, että kyseessä ovat lainahöyhenet. Hän ei osaa käyttää kyllä niitä sopivalla.
Lainahöyhenillä on paha
rutinoituneella
ammattitaidolla. Paha kutitella aivastuksia esiin, se on totta. Toivotaan, että hän nyt saa määrärahan omien höyhenten hankintaan, jolloin saa kunnon touchin tähän, että sitten seuraavan kerran se aivastus tulee ajallaan.
Muistaakseni viimeksi, kun järjestimme täällä toimituksessa mielenosoituksen, jolla pyrimme protestoimaan epäkohtia ja rempallaan olevia asioita vastaan, niin yhdessä isoimmista kylteistämme luki, että tehosten miehelle uudet höyhenet, jumatsukka.
Kyllä, kyllä. Se on älkää moittiko meitä siitä, että mielenosoitus sloganimme kehittely on lapsen kengissä, sillä mehän kuulumme pätkätyöläisten sukupolveen, joka on tottunut mielenosoituksessa kantamaan vain kyltissä omaa puhelinnumeroa.
Näin juuri.
Call me.
040.
Siitä alkaa.
Joo.
Onhan pätkätyöläisten mielenosoituksessa toki nähty myöskin internet-osoitteita ja nettisivustoja, www, et cetera, et cetera. Jostain syystä sitä HTTP-tä koskaan ei ilmoiteta. Mm. Onko siellä muuten joku funktionaalinen syy, että siellä ylipäätään lukee se HTTP kautta kautta?
Kaksoispisteeksi jossain välissä sekin.
Se HTTP kaksoispiste kautta kautta. Mm.
Se kyllä tuntuu jonkinlaiselta paavin pallien ja nunnan nännien informaatiotekniseltä vastineelta.
Kyllä. Joo, siihenkin on varmaan joku. Ne löytyy monta tarinaa, että mistä ne kirjaimet tulee, minkä takia ja minkä takia ne on siellä ja miten kaikki olisi aivan eri, jos niitä ei olisi.
Todennäköisesti kyseessä on joku CERNin ydinfyysikoiden sisäinen vitsi tai sitten Kaliforniassa polkupyöräilleiden nörttien sisäinen vitsi.
Onko olemassa sellaista internet-osoitetta tai nettiä, jossa voidaan seikkailla ilman HTTP:tä.
Nyt kysyit jotain liian vaikeaa Nevanlinnallekin. Suora sitaatti Akoonkan taskukirjasta vuodelta 70.
Kas, niin.
En osaa tosiaan suoralta kädeltä viittoa sinulle vastausta.
Ehkä oma sähköpostin laatikkomme parhaillaan tukkeutuu.
Niin, olin juuri sanomassa
kuulijoiden vastauksista tähän kysymykseen, jonka toki pitäisi olla meillekin päivän selvää. Mm.
Vi lever ju i informationssamhälle.
Niin tämä on muuten, nämä on hyviä lausumia. Elämmehän informaatioyhteiskunnassa. Niin.
Onhan nyt jo vuosi 2006.
Kyllä. Tällaista voi sattua tällä alalla. Mm. Kuten sanoi esimerkiksi naisnyrkkeilijä siitä, kun nyrkkeilyhallissa oli räjähdys, että tällä alalla täytyy olla valmis kaikkeen.
Ai niin.
Se on ihan samanlainen lausuma, mutta tätä ehkä pitäisi ruveta viljelemään enemmänkin tätä. Onhan nyt jo vuosi 2006.
Aivan. Sitähän on tietysti aina viljelty. Mm. Tänään onhan pitäisi nyt jo vuosi 680.
Mä en tiedä, milloin on sanottu ensimmäisen kerran, niin. Onhan nyt jo vuosi niin. X.
Se olisi mielenkiintoinen kysymys, koska silloin eittämättä alkoi moderni aika.
Niin. Niin voi olla, että keskiaikana
niin tuskin nyt karolinginen renesanssi kuulutettiin alkaneeksi näillä.
No jaa, se voi kuule olla, että juuri se on kuulutettukin alkaneeksi näillä sanoilla.
Mutta silloin nythän on vuosi nolla tyyppisesti.
Onhan nyt jo ajanlaskumme alussa. Joo, ei, mutta karolinginen renesanssi, mä luulen, että siihen on uuden syntymisen.
Mutta tavallaan tämä on niin kuin sosiaalidemokratian ja kommunismin välinen ero. Että siis kommunismi sanoo, että nyt on vuosi nolla.
Joo.
Tai pyrkii vuoteen nolla. Ja sosiaalidemokratia taas sanoo, onhan jo vuosi 2006 ja katsoo kärsimättömästi ympärille, että missä viipyvät vaaditut reformit.
Niin, mutta kuka sanoo sitten, että elämmehän tietoyhteiskunnassa? Todennäköisesti sosiaalidemokraattisen valtiomme asettama tietoyhteiskuntatoimikunta.
Niin, kyllä.
Jonkalaisessa itsekin oli hetken
peräti komitea.
Elämmehän tietoyhteiskunnassa.
Elämmehän.
Se on tämä nimenomaan tahatta tähän sisältävä viittaus. Mutta tätä ehkä voi arkisessa yhteyksessä ruveta viljelemäänkin. Tätä onhan nyt jo vuosi 2006.
Sen voisi ikään kuin jakaa myös päivän osalle siten, että esimerkiksi sanoisin illalla kotona, että onhan kello jo 18.46.
Kyllä.
Katsoen paheksuvasti puolisoa.
Koska tähän sisältyy aina paheksunta.
Kyllä, ilman muuta.
Voiko sen sanoa, että onhan nyt jo kevät?
Niin.
Ei.
Onhan nyt jo maaliskuun 14.
Onhan nyt jo maaliskuun. Niin, voisin ajatella, että läheisen toppatakkia piintynyttä toppatakin tai pitkien alushousujen käyttöä voi nimenomaan kommentoida tällaisella. Onhan nyt jo huhtikuun puoliväli.
Koululaisena tapana käyttää pipoa perversin myöhään kevääseen asti, jolloin minulla itse asiassa monta kertaa sanottiin, että riisun nyt jo tuo pipo, onhan jo toukokuun 15.
Kas, sä kuulit tähän pipopäiden niin kuin, esitaistelijoihin. Että
kyseessä ei ollut itse asiassa tai viime kädessä kiintymys pipoon sinänsä esineenä tai päähineenä, vaan pikemminkin lepokitka suhteessa vuoden aika pukeutumisten muutoksiin.
Okei, okay, joo.
Minulla on aina tapana käyttää seasons pukeutumista ikään kuin sen loppumisen, venyttäen sen loppua aina mahdottomuuksiin asti.
Mutta sehän on normaalia joissakin rajoissa toki, että on tällaista lepokitkaa.
Hmm.
Ja siihen niin kuin ihmiset reagoi myös sillä tavalla, että syksyllä lisätään niin kuin kevyen takin alle puseroita.
Hmm.
Ja keväällä taas riisutaan paksun takin alta puseroita.
Niin.
Mutta osittain se johtuu myöskin siitä, että kaikki rakennukset, joissa elämme, potevat myöskin lepokitkaa suhteessa vuoden ajan vaihtumiseen. Hmm. Et veikkaisinpa, että keväällä sisälämpötila on korkeampi kuin syksyllä.
Hmm.
Tai itse asiassa se menee kai päinvastoin. Sanotaan, että lämmitysjärjestelmät potevat lepokitkaa. Mitenhän se menee? Koska mun mielestä niin keväisin on, nyt on itse asiassa aika lämmin sisällä.
Meillä on kyllä kylmä.
Ai teillä on kylmä? Uh-huh. Joo. Ja siitä pitkät kalsarit. Joo, joo.
Se johtuu tosin siitä, että vielä on talvi.
Niin. Vaikka, jonka keskellä näkyy kevään
vaikka
merkkejä.
Vaikka onkin jo 13. päivä maaliskuuta. Suokaa anteeksi te nauhoituksen kuulijat.
Niin joo, jotka kuuntelevat tätä, tai puhumattakaan internetin kautta ohjelmamme lataavista, jotka saattavat kuunnella tätä esimerkiksi toukokuussa.
Aivan. Tai sitten niille, jotka asuvat Uudessa-Seelannissa.
Niin siellä, siis Uuden-Seelannin kuulijammehan valmistautuvat ankarimpaan talveen. Tai elävät
elämässä kesää.
Viimeisiä päiviä sulkien silmänsä siltä perustotuudelta, että kohta on kylmä.
Se on niin tyypillistä uusiseelantilaista, että
vallakin pohjoissaarelaista. Mm. Eikö anteeksi eteläsaarelaista, koska etelä on siellä niin kuin pohjoisena asemassa.
Mm. On kaikki hassusti nurinpäin. Minkä huomaa myös siitä, että jos työntää sukkapuikon Suomen kohdalta maapallon lävitse, niin se tulee ulos suunnilleen Uuden-Seelannin kohdalla. Ja tiedän, että aina kun sanon tämän oijot, että se ei mene Uuden-Seelannin kohdalle, vaan tyynee valtamereen jonnekin 2000 kilometrin päästä rannikolla.
Se on siis yllättävän lähellä Uutta-Seelantia. Se on siitä, että pikkasen, sanotaan kuin ainakaan klonsluode, nyt pitää kääntää ensin maapallon mielessä nurinpäin. Noin, käänsin. Nyt ajattelen uudestaan väli-ilman suuntia. Se on uudesta sellaisesta kaakkoon.
Se on siis sama väli-ilman suunta, jossa sijaitsevat myöskin nupit.
Joo, kyllä. Kun kääntää nuppeja kaakkoon riittävästi, niin tietenkin tulee siihen paikkaan uudesta sellaisesta käsin, jossa Suomen absoluuttinen vastakohtapiste sijaitsee. Mutta sitä olen aina ihmetellyt, että amerikkalaiset kuvittelevat, että toisella puolella maapallo on Kiina.
Niinkö he todella kuvittelevat?
No eikö se nyt ole tämä perinteinen, että kun rupeaa kaivamaan kuoppaa maapallon läpi, niin tulee semmoinen elokuvakin kuin Kiina-ilmiö.
Mm. Tosin minulle opetettiin tämä sama kielikuva myös Suomessa, mutta ehkä me olemme jälleen toiseksi amerikkalaisen.
Väittäisin, että tuo kielikuva on amerikkalainen kulttuurilaina.
Mm. Se on katso se, että missä ollaan nurinpäin suhteessa meikäläiseen kulttuuriin. Nykyään saattaisi olla Lähi-idässä tai Yleis-Arabiassa tämä sama. Joka tapauksessa on nyt niin, että me olemme, Jukka, luvanneet itsellemme erään asian. Oletko siitä tietoinen?
Mulla menee hetki aikaa, että mä selaan arkistoja, johon olen sijoittanut kaikki itselleni antamat lupaukset. Mm. Ja käytän hakkusanaa Jukka ja Tuomas, mitä me olemme luvanneet itsellemme. Ja sain 30 000 vastausta.
Joudut, voit ja kapeuttaa hakua. Niin siis, hakea vain tästä aineistosta.
Niin siis nimenomaan tämä näyttöruudussa niin on tällä hetkellä kysymys. Haluatko tarkentaa hakua? Voitko antaa jonkun hakusanan, jolla voisin tarkentaa hakua?
Kysymykset.
Ahaa, olemme luvanneet, että vastaamme johonkin kysymyksiin.
No niin.
Kyllä, pitäisikö kuunnella vähän poppia selkeä sukeltaa suoraan kysymyksiin loppuohjelman ajaksi?
Joo.
Viittaamme joidenkin kysymysten välissä myöskin kevääseen, eli te vain kevät-ohjelmaa kuuntelevat, pysykää silti tällä taajuudella.
Kyllä on nyt taas kurssituksia käyty. No, me kuuntelemme lansmerkit auki, poppia lansmerkit kiinni XTC:n muodossa. Ja he puhuvat edelleen sitkeästi vuoden aikojen kierrosta. Helsinkiin tuntuu kauheasti ilmassaailman pariin. Me jatkamme täällä kevätkeskustelun jälkitunnelmissa kysymyksiin vastaamisen paljon poljetulla sivulinjalla.
No niin, kun näin vauhtiin pääset, niin jatkapa saman tien. Sano loukattu heipparalla, tervehdysmies. Nimittäin täällä on heti visainen kysymys.
Minkä?
Haluatko vastata siihen?
No, sano se ensin, niin sitten päätän.
Tuomonne. Haluaisin tiedustella.
Henkilö, jonka nimi on Tuomonne.
Mm. No, on olemassa henkilö, jonka sukunimi on Tarjanne. Miksei voi olla Tuomonne? Hän kysyy. Rahat vai kolmipyörä?
Rahat.
Joo. Tämähän on, Akuankkahan joutui tämän vastauksen eteen, niin hän valitsi kolmipyörän.
Vai niin.
Ja katui sitä sitten myöhemmin, mutta hän oli nimittäin joutunut vastaamaan, että kysymykseen, kuinka monta ämpärillistä vettä virtaa Ankkalinnan läpi virtaavassa joessa tunnissa. Ja hän vastasi ämpärillisen tarkkuudella oikein, minkä jälkeen hän pyörtyi. Ja pyörittyään oli sekavassa mielenkiintilassa kummallisen älykkyyskohtauksen jälkeen. Sillä nimenomaan tällaisiin kysymyksiin hän vain viisaimmat amerikkalaiset osaavat vastata. Ja tosiaan hänelle tarjottiin sitten palkinnoksi rahaa ja kolmipyörää. Ja hän valitsi.
Tai vai kolmipyörää.
Niin, joku rahaa tai kolmipyörää. Niin. Ja hän valitsi kolmipyörää.
No niin.
Ja sen jälkeen hän lähti sillä polkemaan siten, että sujautti nokkansa merimiesnuttunsa sisään ja näytti vekkulilta.
Oli kenties vieraillut hassun kolmipyörällä ajelun ministeriössä.
Kyllä, olen saanut apurahan hassua kolmipyörä.
Jos me laajennamme tämän kysymyksen jänneväliä, niin kysymyshän on siitä, että valitsemmeko me mahdollisuuden vai todellisuuden. Erässä mielessä tämä sivua meidän kevätkeskustelumme, siis kevät vai kesä, on yksi versio. Tai siis tämä on yksi versio tästä kysymyksestä, rahat vai kolmipyörä. Saiturihan on henkilö, joka pitää mahdollisuuksistaan ja mahdollisuuksiensa runsaudesta kiinni niin kuin siihen määrään asti, että hän ei koskaan aktualisoi mitään. Hän mieluummin pitää fantasian kaikista optioistaan kuin niin kuin aktualisoi yhtäkään niistä.
Mun täytyy sanoa, että mä oon psyykeltäni saituri.
Ja mullakin on sitä taipumusta.
Vaikka mulla ei
vaikka mä oon suhteellisen antelias, milloin mulla sattuu olemaan rahaa, mutta kuitenkin mä oon psyykkiseltä rakenteeltani kyllä saituri, joo.
Niin siis mä oon niinku tavallaan kurikan saituri. Että mä nimenomaan, jos mä saan rahaa, niin mä jätän sen tilille. Ja se häipyy sieltä pikkuhiljaa huomaamatta. Mulla on hirveä kynnys tehdä mitään isompia hankintoja, koska silloin mä menetän mahdollisuudet. Mutta on pidemmin olevan nämä mahdollisuudet.
Se menee niin päin, että aina kun jos joskus harvoin saa isomman summan rahaa, tulee saidemmaksi kuin silloin.
Ilman muuta, joo. Joo, siis jos on pikkusummia rahaa, niin nehän.
Niin, ne voi vaikka antaa kavereille.
Niin, ei sillä ole mitään väliä.
Mutta annas olla, kun saat muutaman tonnin, niin sitä vartioisu mustasukkaisena ja lyö itseään sormille ja kerta, kun on mennyt se pankkiautomaatille.
Joo, mutta sitten kiitos pankkikorttien pirullisen keksimisen, niin se sieltä hupenee kuitenkin
niin,
sieltä tililtä.
Niin, ja sitten kun se on taas tutuissa lukemissa, niin alkaa vanha tuhlausralli.
Aivan. Joo, siinä on semmoinen pieni huippukohta. Mm. Okei, mutta me valitsemme siis rahat. Sitten Ari kysyy meiltä, milloin on viikonloppu puolessa välissä?
No.
Niin milloin on viikonloppu? Pitäisi varmaan kysyä joltakin sellaiselta ihmiseltä, joka käy töissä.
Viikonlopun pituushan muuttui 60-70-luvun vaihteessa Suomessa.
Niin joo, se lauantai oli työpäivä niin, ja koulupäivä
myöskin.
Armeijassahan tästä luovuttiin viimeisenä. Niin. Silloin kun minä kävin armeijassa, niin siellä vielä lauantaina oli marssi.
Niin.
Mutta sitten siitäkin luovuttiin niin vain säästösyistä.
Minä muistan alakoulussa olleen joskus vielä lauantaisin koulussa. Ja sen merkki oli se, että siis lauantain merkki, että jotenkin tunteja oli hyvin vähän. Yksi niistä oli leikkiä ja laulua. Ja sitten lounaaseen kuului hilloa muodossa tai toisessa.
Joten se oli kerran,
ikään kuin lainsäätäjä tai kouluviranomainen olisi tuntenut jo aavistuksenomaista huonoa omaa tuntoa siitä, että lauantaina lapset pakotetaan kouluun. Ja tiennyt, että tämä instituutio on jo obsoleetti, mutta sitten...
Milloin se on muuten muuttunut?
Joskus 70-luvun mittaan.
Koska silloin, kun mä kävin kouluun, niin ei ollut joo. enää sitä.
Mä olin siis hyvin pieni.
Joo.
Eli vaikka mä olenkin syntynyt muinaisella liitukaudella, niin... No, jotain sitä luokkaa se oli.
Nykyään se lähinnä merkitsee lastenhoito-ongelmaa viikonloppuisinkin töitä tekeville vanhemmille, että lauantaina lapsilla ei olekaan koulua.
Mm.
Tietysti lapsenhoitopalvelujen etätarjonnasta vastaavat videoliikkeet iloitsevat.
Kyllä. Joten siis, mutta tämä oli vain historiallinen sivupolku ja ekskurssi suhteessa tähän pääkysymykseen, joka oli se, että milloin on viikonlopun puoliväli.
Niin.
Tiedän, että näin ei saisi tehdä, mutta teen niin kuitenkin. Nimittäin haluaisin nyt ihmetellä hieman tämän kysyjän motiiveja. Tämähän on paheksuttua ad hominem argumentointia, siis sitä, että me kiinnitämme nyt huomiota kysyjän henkilöön emmekä tähän asiasisältöön, mutta silti minä olen hieman utelias siitä, että miksi on niin tärkeää tietää se, milloin viikonlopun puoliväli. Mikä on se elämän ongelma, josta tämä kysymys on kummunut?
No mä saattaisin kuvitella, että esimerkiksi avio- tai avopuolisuuden välillä voidaan hyvinkin käydä keskusteluita. Joiden
niin,
kannalta on tärkeää saada tietää, koska on viikonlopun puoliväli. Että tämä saattaa olla itse asiassa hyvinkin tärkeä
aivan,
asia
esimerkiksi, en nyt veikkaile, että tämä olisi asianlaita kysyjän kohdalla, mutta esimerkiksi eronnut pariskunta, joka neuvottelee siitä, että milloin lapsen hoitovuoro vaihtuu.
Niin, tai edelleen naimisissa oleva.
Joka neuvottelee samasta kysymyksestä.
Vielä naimisissa oleva pariskunta, joka neuvottelee samasta kysymyksestä. Ja kun on todettu, että kumpikin saa vähän omaa aikaa, eli puolet viikonlopusta. Joo, mutta itse sanoisin, että viikonlopun puoliväli sijoittuu lauantai-iltapäivään. Sen takia, että suomalaisethan on aattokansaa. Ja sen takia viikonloppu alkaa perjantai-illasta, joka on lauantain aatto. Aattokansuus tarkoittaa siis tässä suhteessa tietenkin sitä, että juhla on se, jolloin on vielä olemassa krapulapäivä huomenna. Ja sunnuntai on se, niin kuin semmoinen viikonlopun hidas kuolema. Sunnuntai-ilta on jotenkin, no silloin käydään sukulaisissa, katsotaan televisiota.
Mutta mä voisin kyllä puolustaa sellaistakin ratkaisua, että jos lähdetään, viedään johdonmukaisesti tämä sun ajatus aihiosi loppuun saakka, niin silloin viikonloppu alkaa perjantaina esimerkiksi kello 18, silloin se myös päättyy siis sunnuntaina kello 18, koska silloin ikään kuin sunnuntai-illalla ei enää ole aattoluonnetta suhteessa maanantaihin.
Aattoluonnetta, mutta se on vähän sellaista epäaikaa. Et kun se nyt ei kuitenkaan missään tapauksessa ole myöskään arkea.
Se on vähän niin samaa suhteessa viikkoon kuin välipäivät suhteessa vuoteen.
Niin on, joo. Joo, välipäivät on kyllä siis mun mielestä filosofisesti hyvin mielenkiintoisia päiviä.
Taisimme käsitelläkin.
Täälläkin mä oon kirjoittanut yhden kolumnin myöskin välipäivistä.
Kyllä, ja kirjakin on suunnitteilla.
Nimenomaan. osittain kolumnini oli tietenkin vastaus sinun jo kirjoittamasi kirjan, jossa tunnustaudut jouluihmiseksi. Ja itse
olet välipäiväihminen.
Välipäiväihmiseksi. Ja sain kyllä paljon yhteydenottoja sen jälkeen, että meitä välipäiväihmisiä on,
keitä on monta.
Paljon. Välipäiväihmisyys kunnia. Niin, mutta siis voisi ajatella kyllä, että se vastaus nyt on sitten siinä lauantai-iltapäivässä. Että oikeastaan niin kuin siinä vaiheessa, kun on lauantai-ilta, vieraat saapuu tai mennään kylään tai tehdään, mitä lauantai-iltana tehdään, niin siinä vaiheessa niin kuin viikonloppu kallistuu jo loppuaan kohden.
Mutta siinä on myöskin tämä seikka. Niin. Okei, siis ikään kuin perjantai-ilta ja lauantai-ilta ovat, mä ajattelin siis vaan tätä määränä laadun suhdetta tässä. Voimmeko me kuitata kaikki aamut ja illat ihan kuin laadullisesti samanarvoisiksi? Kenties siksi kyllä, että perjantai- ja lauantai-ilta ovat suhteellisen samanarvoisia sikäli, että molemmilla on aattoluonne, jolloin ne ikään kuin kuittaisivat toisensa.
Niin, mutta kyllä se tietysti perjantai-iltaan joutuu hyppäämään vähän valmistautumatta. Ja useimmiten tulee kyllä sosiaalinen kanssakäyminen ajoitettua sinne lauantaihin, koska perjantaina ei sitten nykyisten bopostandardien mukaista ateriaa ehdi mitenkään ei valmistamaan.
Siinä ei ole.
Jos aloittaa perjantai-iltana, niin saa bopostandardien mukaisen aterian valmiiksi juuri parhaiksi, kun lauantaina kaverit tulee kylään. Eli kyllä mä voisin sanoa, että tämä tämmöinen niin kuin ruokakulttuuriin liittyvä muutos on oikeastaan lyhentänyt viikonloppujamme. Eihän siinä ehdi siis perjantai-illalla saa edes viinejä temperoiduksi.
Niin, ja mä hädin tuskin pikaviiriä sen syödyksi.
Niin. Se Jep. siitä käymme seuraavaan kysymykseen, joka on, jos näen tässä valossa, onko parempi saada elämässään kaikki joskus vai jotain aina? Onko ylipäätään parempi saada kaikki joskus vai jotain aina?
Tämä on hyvä kysymys. Ja ennen kuin riennän siihen vastaamaan, niin kommentoin hieman tätä lukulampun puutetta täällä studiossa. Kiinnittäisin yleisen huomiota siihen, että minkälaisissa olosuhteissa paikallisradiokeskustelijat nykyään joutuvat työnsä tekemään. Vetoisissa studioissa, jossa on huono valo. Vetoisissa tai vaihtoehtoisesti tukahduttavan kuumissa
kyllä.
studioissa me täällä reuman ja infarktin jatkuvasti vaanimina huonossa valossa kolmessa vuorossa joudumme raatamaan.
Puhumattakaan tiloista, joissa meitä säilytetään silloin, kun emme ole studiossa.
Niin, aivan. Niistä teuraskoukuista meillä olisi teille mun sana kuin sananenkin kerrottavanamme.
Mutta kyllä tämä kysymys tuntuu vähän tällaiselta pyypivossa kysymykseltä.
Eli siis?
No, sehän on tämä vanha sanota, että parempi pyypivossa kuin kymmenen oksalla. Ja sitähän nyt tietysti jotenkin niin kuin tämmöinen varovainen protestantti ajattelee, että parempi iloita siitä, mitä on, kun haaveilla hamulla kuuta taivaalta. Mutta tässä nyt viitataan siihen, että saa kaiken joskus. Niin kyllähän toisaalta niin kuin sen mukaan moni uurastaa, että kun tässä vielä kärsitään 20 vuotta, niin sitten saa kaiken.
Niin, tämä on tietysti nyt yksi tapa tulkita tämä kaikki joskus. Juuri tämä, että nyt minulla ei ole mitään, mutta lykkään kaiken ja sitten haaveksin siitä, että joskus saan sen, siis kaiken. Näinhän ei, siis tämä panostushan ei koskaan toimi. Siis näinhän ei koskaan käy. Mutta on toinen tapa tulkita tämä kaikki joskus, joka tarkoittaa niin kuin ikään kuin sitä, että kullakin asialla, jonka voi odottaa elämässään toteutuvan, on oma aikansa. Jos ymmärrät, että kun sitten elämää katsoo taivasperspektiivistä jälkikäteen, niin on saanut asian ikään kuin jonakin hetkenä elämässä. Vaikkakin se on sitten tavalla tai toisella kadonnut myöhemmin. Saanut esimerkiksi olla päivän tai viikon raharuhtinaana ilman, että on ollut koko elämänsä rikas, tai puhumattakaan siitä, että olisi ollut tupporikas, ja niin edelleen, ymmärrätkö mitä tarkoitan, niin valitsisitko siis tällaisen elämän, jossa olisit ollut vuoden köyhä, vuoden upporikas, 10 vuotta keskiluokkainen ja niin edelleen, kontra sellaisen elämän, että olisit aina ollut rikas?
No kyllä mä ehkä valitsisin sen, että olisi aina rikas.
Niinkö?
Joo.
Jaha. Minä välttämättä en.
No, sehän sattui. Jos meillä juuri nämä kaksi asiaa olivat tarjolla, niin ota sinä se toinen, minä otan sen toisen.
No kyllähän tämä nyt somasti kävi.
Joo.
Me harvemmin olemme näin lutusia onnistuneet niin olemaan.
Mutta siis tämä onnistuit kyllä pukemaan tämän valintatilanteen sellaisen asun, joka kirvoittaa minulle kysymyksen, että onko pakko todellakin valita näistä kahdesta? Harvoin joutuu, yleensä joutuu sellaiseen tilanteeseen, jos joutuu valitsemaan kahdesta huorosta, mutta nyt sä tarjoat kahta hyvää, josta valita.
Mitä kysymyksen? Tässä kysymyksessä oli verraten optimistinen pohjavire, jossa kuitenkin oletettiin, että elämässä ylipäätään saa jotakin.
Niin.
Mä olisin jopa kaiken.
Siis mä oon saanut kyllä siis tänne alkuosan tästä jälkimmäisestä vaihtoehdosta.
Eli siis?
Nimenomaan, että se on saanut olla pitkään köyhä ja sitten vähän aikaa keskiluokkaa. Mm. Tai sanotaan nyt siellä keskiluokan tuulikaapissa.
Niin, minä voisin taas tiivistää.
Jos on pyöräovet, jotka heilahtaa kohta ja sinkaa takaisin kohti kalliota, jonka alapuolisessa rotkossa lukee proletariaatti.
Tai se sijaitsee poliisiopiston aula. Niin, minä voisin tiivistää elämäni sanoihin, no, aina joskus.
Aina joskus.
Mm.
Mutta oletko ollut koskaan niin kuin rikas? Sä oot ollut rikas.
Ei.
Voiko olla rikas olematta sitten aina rikas?
No, tämä nyt oli vaan tapa kärjistää tämä tulkintamahdollisuus, mikä tässä oli. Onhan toki mahdollista olla esimerkiksi jokin elokuvatähti, joka saa rahkkaan roolin ja sitten sen jälkeen ei saakaan enää rooleja, köyhtyy vähitellen.
Niin, kyllä se tietysti, tai niin, että tunnemme myöskin köyhtyneet aateliset.
Tai köyhtyneet teknomiljonäärit.
Niin, heitäkin on, mutta toisaalta ajattelin vaan, että rikkaus tavallaan sisältää niin kuin, rikkaus on juuri sitä, että köyhtyminen ei ole näköpiirissä. Eli tavallaan, että on riittävästi pälkkää varallisuutta tai muuta, erilaista kiinteää omaisuutta tai
aina. Se on viime kädessä illuusio.
No, se on viime kädessä niin on.
Mitä tahansa saattaa tapahtua? Vaimarin tasavallan inflaatio tai mikä tahansa. Symboliset rakenteet vaan rikkoutuvat tarpeeksi.
Vaikka reikäleivästäkin joutuisi vielä joku päivä maksamaan 13 miljoonaa.
Niin. Ja ole siinä sitten puhtaa kaulaisia rahoisikassa.
Se on muuten tämmöisessä 100% päivää inflaatio, niin se on kyllä elämys, joka toivottavasti karttaa meitä. No, se on vaikea kysymys joka tapauksessa. Siirrymme seuraavaan. Jukka, joka en ole minä, kysyy meiltä arvonajattelijat. Huomatkaa, avaus. Näin kannattaa puutella. Tulisiko enemmän laittaa jalka kenkään kuin kenkä jalkaan? Tämä on itse asiassa kysymys, jota mä pohdin koko ajan, koska juuri puhumaan opetteleva poikani on vaiheessa, jossa hän ei vielä opettele pukeutumaan. Ja minä kuitenkin selostan sitten aina, mitä tehdään. Ja mä mietin joka päivä sitä, että pannaanko jalka kenkään vai kenkä jalkaan.
Niin. Aikuisella sen viisari yleensä vakiintuu kohtaan, kenkä pannaan jalkaan.
Me joudun sanomaan, että nyt laitetaan kengät jalkaan, niin sitten me joudun antamaan ohjeen, että pistä jalka kenkään.
Niin, kyllä, kyllä.
Ja sama koskee rukkasia ja käsiä. Nyt laitetaan rukkanen käteen, laita käsi rukkaseen.
Itse asiassa siis, nyt kun tarkemmin ajattelen, niin tämähän on jalkinen kohtainen kysymys. Siis mä oon toki tietoinen siitä, että kielenkäytön filosofian kannalta me palemme kengät jalkaan. Mitä me itse asiassa teemme riippuu jalkineesta. Kyllä siis esimerkiksi saappaat pannaan jalkaan, mutta jos kysymyksessä on tohveli, me panemme jalat kenkään.
No ei, mä tiedä, miksi se voi laittaa jalkaa tohveliin.
Niin juuri. Sitten niin minä sanoin.
Tai tohvelia jalkaan.
Niin, mutta siis jos me analysoimme, emme sitä, mitä me sanomme, vaan mitä me teemme. No harvemmin nostat tohvelia maasta ja ikään kuin pujotat sen jalkaan. Vaan niin, annat tohvelin olla maassa ja pujotat jalan siihen, eikö niin?
Niin, se on totta.
Mutta taas saappaan tapauksissa on usein päinvastoin.
Niin, se on totta, joo. Se on totta, että se on jalan laittaminen.
Mm.
erilaista.
Joten
siinä vaiheessa
vastaisin kuin.
Mut mun vastaukseni on se, että tähän ei ole oikea vastausta nimenomaan, jos asialla tarkastellaan pienten lasten isän näkökulmasta,
niin, no ei.
Jollainen kysyjäkin saattaa olla.
No, mutta eipä sillä nyt tuntunut olevan oikea vastausta muistakaan näkökulmista. Mehän nyt joudumme vastaamaan niin kuin vanhassa sähkölappuvitsissä, että kuinka monta sosiologiaa tarvitaan sähkölampun vaihtamiseen, tiedätkö sen, Jukka?
En.
Riippuu kontekstista.
Hehe.
No niin, nyt me joudumme lopettamaan tämän vastausvuon ja vastaavasti kysymysvuon. Ja soitamme viimeisen kappaleen ja se on Totoa tällä kertaa. Ja he pitävät keväätä tietysti vuoden käännekohtana. Ja näillä terveisin ja näillä tunnelmin palaamme sitten ensi viikolla niin sanottuun asiaan. Hei!